Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump, razočaran Izraelom i Iranom, poručio da je primirje ipak na snazi. Sjedinjene Države u potpunosti posvećene NATO, izjavio Rute. Bugarska kompanija ZRS je demantovala navode ruske službe o uvozu municije iz Srbije i reeksportu u Ukrajinu. Vučić nije želao da otkrije šta je bilo u izraelskom teretnom avionu koji je sleteo u Beograd i vratio se u Izrael. Srbija da izbegne novi gasni ugovor sa Rusijom, ukazala energetska zajednica. Nadležni ministar u Republici Srpskoj ne vidi ništa sporno u nameri dodele koncesije kineskoj firmi bez javnog nadmetanja. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta o odluci Srbije da zaustavi sav izvoz municije, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Teatralni stav, obustavljen je izvoz, pa evo sad vidite, nema veze kako će biti posljedice po nas, finansijske posljedice, a evo mi smo principijali.
Aktivista Daniel Kalezić govori o padu Crne Gore za 8 mesta na evropskoj listi zemalja po pitanju LGBTIQ sloboda.
Pad je očekivan i dešava se zbog toga što trenutnoj vladi ljudska prava LGBTIQ osoba nisu prioritet, ne završava svoje obaveze u odnosu na to, što se naravno onda reflektuje i na sami skor koji Crna Gora ima.
Čućete i kako se u senci elektrane u Mađarskoj uzdiže nestvarno plutajuće selo iz toplih voda Veštačkog jezera. O tome Tibor Kovač iz Ribolovnog saveza kaže.
Ovdje smo istovremeno povezani s industrijskim područjem i prirodnim okruženjem. Mnoge životinje znaju da je ovo mirno mjesto gdje mogu pronaći sigurnost. Elektrana im uopšte ne smeta. U vodi ima čak i vidri. Nisam još vidio dabra, ali čujem da se i oni odlično provode.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su i Iran i Izrael prekršili primirje. Pred odlazak na summit NATO u Hagu rekao je da je razočaran zbog razmene napada Izraela i Irana uprkos primirju za koje je on posredovao i zahtevao od Izraela da svoje avione vrati u baze.
Ne dopada mi se što je Izrael istovario bombe odmah nakon što smo sklopili dogovor. Nisu morali to da rade. I nije mi se dopalo što je odmazda za to bila jaka. To nije ono što želimo. I kažem vam, nisam srećan zbog takvog Izraela uopšte. Čim smo sklopili dogovor, Izrael je bacio gomilu bombi, u napadu kakav nikad ranije nisam video. Nisam srećan i sa Iranom također. U osnovi imamo dve zemlje koje se bore toliko dugo i tako žestoko da više ne znaju šta rade.
Nekoliko trenutaka nakon poletanja Trump je objavio na svojoj društvenoj mreži primirje je na snazi. Izrael neće napasti Iran, svi će se avioni okrenuti i vratiti kući uz prijateljsko mahanje krilima prema Iranu. Niko neće biti ozlijeđen, primirje je na snazi, napisao je američki predsjednik. Ubrzo nakon što je utorak ujutru proglašeno primirje, Izrael je optužio Iran da je lansirao dve rakete u njegov vazdušni prostor koje je oborio obećavajući odgovor. Iranska vojska je negirala da je pucala na Izrael, ali su se eksplozije i sirene za uzbunu čule širom severnog Izraela sredinom prepodneva. Civilna odbrana pojasa Gaze objavila je da su izraelske snage ubile 25 osoba koje su čekale pomoć u blizini mesta za distribuciju pomoći. To je posljednji u nizu smrtonosnih napada na ljude koji traže humanitarnu pomoć. Prenosi Gordana Ćosić.
Umjesto kući sa posudama punim hrane, 150 ranjenih Palestinaca prevezeno je u bolnicu Al-Afda na severu Gaze, dok je 25 osoba izgubilo život. Ovo je rezultat još jednog napada izraelskih snaga na punktove gdje se distribuira humanitarna pomoć, prenela je u utorak 24. juna Agencija za civilnu zaštitu Gaze.
Bilo nas je oko 50.000. Izraelske snage su nas prevarile da uđemo u centar za distribuciju hrane, a onda su počeli nasumično pucati. Ranjeni i mrtvi ostali su ležati na ulicama, kao da naše životi ništa ne vrede.
Rekao je Rabi Al-Kasas, očevidac napada za agenciju AFP. Hiljade Palestinaca svakodnevno su u potrazi za hranom i vodom, a napadi na distributivne centre i šatore raseljenih izbjeglica se, prema izveštajima svjetskih medija, dešavaju i na jugu Gaze, koji je Izrael označio sigurnim područjem.
Izraelci ne prave razliku. Ratni avioni ne razlikuju vojne od civilnih ciljeva, gađaju civile. Ovdje su svi nevini, nenaoružani civili. Prvo smo raseljeni iz Rafe, naši domovi u Rafi su uništeni. Ko zna gdje ćemo ići dalje?
Reči su Kalila Junisa iz Rafe. On i njegovi sunarodnici prinuđeni su da satima čekaju u redu za hranu i vodu, koju Izrael uglavnom deli u područjima pod izraelskim nadzorom putem grupe Gaza Humanitarian Foundation, organizacije koju podupiru SAD i Izrael. Žena koja se agenciji Reuters predstavila samo kao Maha, rekla je da na vrelini satima čeka humanitarnu pomoć bez vode i hrane, ali da se ne zna da li će i kada pomoć uopšte biti podeljena.
Kao što vidite, nisam došla sama. Došla sam zajedno sa svim mojim ljudima. Želim vam reći, broj žena ovdje je mnogo veći od broja muškaraca. Zašto su došle? Došle su samo da uzmu nešto čime će nahraniti svoju decu. Ništa više.
Medicinsko osoblje bolnica u Gazi tvrdi da su izraelski vojnici proteklih dana ubili desetine Palestinaca koji su pokušavali doći do hrane, dok je izraelska vojska izjavila da je ispalila hice upozorenja kako bi rasterala ljude iz zona gdje su vojnici. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Gazi pod upravom Hamasa, od kraja maja najmanje 450 ljudi je ubijeno, a gotovo 3.500 ranjeno na mestima isporuke humanitarne pomoći. Svjetske agencije nisu uspjele nezavisno da potvrde broj žrtava, niti da dobiju komentar od izraelske vojske o tome. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u Hagu da članice alijanse moraju da povećaju izdvajanja za odbranu da bi bile sposobne da se odbrane od Rusije za 3-5 godina. Na javnom forumu NATO-a na početku dvodnevnog samita alijanse u Hagu Rutte je rekao da Rusija danas zna da će se suočiti sa razarajućom reakcijom tog zapadnog vojnog saveza ako nešto pokuša, ali da tako treba da ostane i narednih godina. Šef NATO-a je poručio da evropski saveznici ne treba da brinu o posvećenosti Sjedinjenih Američkih Država tom savezu, navodeći da postoji potpuna posvećenost predsjednika SAD i najvišeg američkog rukovodstva NATO-u. Takva podrška dolazi uz očekivanje da evropske zemlje i Kanada povećaju izdvajanja za odbranu, izjavio je Rutte.
Moja poruka mojim evropskim kolegama je: prestanite toliko da brinete. Počnite da pravite investicione planove, da pokrićete svoju industrijsku bazu, da podrška Ukrajini ostane na visokom nivou. Srećom, još uvijek jeste. Mislim, na tome treba da radite, a ne da trčite okolo i brinete o SAD. Oni su tu, oni su uz nas.
slobodnaevropa.org.
Bugarska vojna kompanija Emko sa sedištem u Sofiji demantovala je navode ruske spoljno-obaveštajne službe da je uvozila municiju iz Srbije kako bi je reeksportovala u Ukrajinu. U odgovoru na upit RS-a u kompaniji Emko ove navode nazvali su neutemeljenim. Emko nije izvozio nikakav materijal za Ministarstvo odbrane Ukrajine posljednjih 10 godina, navela je kompanija. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit RS-a za potvrdu ili demanti na voda ruske spoljne obaveštajne službe. U vrijeme ratnih sukoba na Bliskom istoku, dok svjetske aviokompanije obustavljaju letove ka Izraelu, u Beograd je iz Tel Aviva sleteo teretni avion 23. juna u kasnim večernjim satima. Srbiju je napustio danas i poletao ka izraelskom vojnom aerodromu kod grada Berševa na jugu zemlje. Šta je avion prevozio, nije poznato. Teretni avion je u Beograd sleteo svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio da je država obustavila izvoz municije. A o letu teretnog aviona od Izraela do Beograda pa natrag u Izrael ćute nadležne institucije Srbije. Beogradski aerodrom Nikola Tesla kao ni resorna ministarstva odbrane, spoljnih poslova i trgovine Srbije do emitovanja ove emisije nisu odgovorili na pitanja RSE. Na pitanja RSE nije odgovoreno ni iz izraelske aviokompanije koja je vlasnik aviona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio je da odgovori novinarima na pitanje o avionu.
Mi mnogo toga i uvozimo iz Izraela, samo da to imate u vidu. I ne bih dalje ništa da govorim. Jer još postoje stvari kojima se nadam da dođu u našu zemlju.
A ovdje je avion?
Ne bih dalje da govorim. To je sve što imam da vam kažem. Ne pada mi na pamet da vam govorim šta je uzletelo, a šta je sletelo i tako dalje. Na pamet mi ne pada.
Ovo je osmi put da isti teretni avion putuje na relaciji Izrael-Srbija-Izrael u proteklih 8 mjeseci. Podaci su sa sajta specijalizovanog za praćenje avionskog saobraćaja Flight Radar. Odredište tog aviona iz Beograda je uvek bilo isto. Sletao je na vojni aerodrom Nevatim, nedaleko od Berševe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U jeku izraelsko-iranskog sukoba i učestalih kritika iz Moskve zbog Ukrajine, Srbija je zaustavila sav izvoz municije. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Upitan da li je izvozom municije Izraelu Srbija izabrala stranu u izraelsko-iranskom sukobu, predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio je: sad ne izvozimo ništa.
Sad smo zaustavili sve i moraju da budu posebne i specijalne odluke ukoliko će nešto da ide.
10 dana ranije i pre izraelskog napada na Iran, Vučić je govorio da je Srbija jedina u Evropi koja posluje sa Izraelom u oblasti vojne municije. Sada su srpske vlasti pribegle istom rešenju kao u leto 2023. kada su na mjesec dana stopirale izvoz naoružanja. Upravo referišući na taj moment, vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je reč o pozi kao odgovoru na dva ozbiljna medijska izazova. Jedan je, kaže, izvoz srpske municije u Izrael, a drugi priča o municiji za Ukrajinu.
Medijsko pokrivanje toga je sada taj teatralni stav, obustavljen je izvoz, pa evo sad vidite, nema veze kako će biti posljedice po nas, finansijske posljedice, a evo mi smo principijeli.
Objašnjavajući poziciju Srbije, Vučić je rekao da je jedna stvar to što je prihvatila izvoz municije u Izrael nakon napada na tu zemlju od 7. oktobra 2023.
A druga je situacija danas.
U istom danu, kada je predsjednik Srbije objavio odluku o obustavi izvoza municije, ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da se povećava izvoz municije iz Srbije u Ukrajinu, uprkos pritisku Moskve. Ruska služba tvrdi da se taj izvoz povećava time što Srbija koristi zaobilazne puteve, odnosno preko posrednika. Zvanični Beograd je više puta demantovao da Srbija direktno izvozi oružje Ukrajini ili Rusiji, uz ocenu da ne može da utiče na to da li će srpsko oružje iz trećih zemalja završiti na ukrajinskom frontu. Na to se Vučić osvrnuo i tokom objavljivanja odluke o obustavi izvoza municije.
Pošto smo vidjeli, pojavilo se u Ukrajini, pojavilo se sa jedne i sa druge strane, jedni i drugi se žale, pojavili se ovako onako, šta je da radim tu? Da promenim nešto po tom pitanju mogu samo na ovakav način da kažem neko vreme, sad municije samo u naše kasarne, u naše stokove, pa ćemo da vidimo kasnije.
Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku primećuje za Radio Slobodna Evropa da odluka Beograda o obustavi izvoza municije dolazi neposredno nakon zvaničnog saopštenja Irana. Iranska vojska je 21. juna upozorila da će sve pošiljke vojne pomoći Izraelu biti smatrane učešćem u agresiji protiv Irana i legitimnom metom. Ona dalje navodi da dok zapadne zemlje pozdravljaju odluku Beograda da šalje municiju u Ukrajini preko posrednika, Rusija dodatno pritiska Srbiju.
Kako bi podsjetila srpsko rukovodstvo da takav čin predstavlja posredan napad na Rusiju.
Navela je Bjeloš u pisanoj izjavi. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa od kada je obustava na snazi, niti dokle će trajati. Nekoliko sati nakon Vučićeve izjave, Ministarstvo odbrane je saopštilo da se obustavlja izvoz naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Republici Srbiji u skladu sa instrukcijama predsjednika Srbije. U saopštenju se navodi da će u buduće za izvoz naoružanja i vojne opreme proizvedenog u fabrikama odbrambene industrije, pored saglasnosti ostalih nadležnih ministarstava i agencija, biti obavezna i saglasnost Saveta za nacionalnu bezbednost. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Svetlana Božić-Krinčinić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ugovorna strana ugovora o energetskoj zajednici, Srbija bi trebalo da izbegne da se zaglavi sa još jednim dugoročnim sporazumom o snabdevanju gasom sa Rusijom, naveli su u sekretarijatu energetske zajednice za RSE. Na upit RSE o odluci Evropske unije da do kraja 2027. u potpunosti obustavi uvoz gasa iz Rusije, u sekretarijatu navode da je Srbija preduzela korake ka diversifikaciji izvora snabdevanja, ali da ruski gas i dalje dominira na srpskom tržištu. Vlada Kosova u tehničkom mandatu saopštila je da će izbor 50 osoba koje će biti smeštene na Kosovu nakon deportacije iz SAD biti obavljen u saradnji sa američkim vlastima, uzimajući u obzir nacionalnu bezbednost i javni red. Prethodno je kosovska vlada odlučila da ponudi privremenu zaštitu državljanima trećih zemalja deportovanim sa američke teritorije. Vrhovni sud Sjedinjenih Država dozvolio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da nastavi sa deportacijama migranata u druge zemlje, osim onih iz kojih potiču, privremeno ukidajući sudsku naredbu kojom se tražilo da migranti imaju mogućnost da ospore deportaciju. Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energije Republike Srpske, izjavio je za RSE da nema ništa sporno u nameri vlade tog entiteta da kineskoj kompaniji China Power PTE dodeli koncesiju za vetroelektrane u Trebinju kroz pregovarački postupak i bez javnog nadmetanja. On je rekao da to omogućava zakon o koncesijama Republike Srpske, imajući u vidu da je sa kineskom kompanijom potpisan sporazum o saradnji. Postupak je javan i nije sakriven od javnosti da se vode takvi pregovori. Nema javnog poziva jer je kineska kompanija podnela inicijativu za tu lokaciju. Nije bilo smetnje da neko drugi ranije podnese inicijativu za istu lokaciju, rekao je Đokić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je prošle godine zabeležila značajan pad među evropskim zemljama po pitanju poštovanja LGBTIQ sloboda sa 12. na 20. mesto, upozorila Evropska komisija u non-paperu. Ljudska i manjinska prava su deo jednog od dva ključna poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. O položaju LGBTIQ osoba u Crnoj Gori više u prilogu Miloša Rudovića.
Evropska komisija u non-paperu poručuje da ostaje ozbiljna zabrinutost zbog govora mržnje i političke retorike protiv LGBTIQ zajednice. Ova zajednica inače jedna od tri najdiskriminisanije u zemlji, uz Rome i osobe s invaliditetom. Crnoj Gori se spočitava što još nije usaglasila zakonodavstvo sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola iz 2020. ali što nije donijela zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja. Sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola, koji omogućava istopolna partnerstva, trebalo je u roku od godinu da bude usaglašeno 40 akata. U vladinoj strategiji za unapređenje kvalitete života LGBTIQ osoba se ističe da one zbog toga ne mogu uživati sva prava.
Na primjer, istopolni parovi nemaju pravo na usvajanje djece ili pristup određenim socijalnim beneficijama. Takođe, zakon ne prepoznaje pravo na zajedničko roditeljstvo, što dodatno otežava život istopolnim parovima koji žele zasnovati porodicu.
Navodi se u dokumentu. Drugi, zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, će građanima omogućiti da promijene oznaku pol i matični broj u registrima i ličnim dokumentima na osnovu rodnog samoodređenja, a koje neće biti uslovljeno obavezom promjene pola. Vlada je decembra 2024. godine odlučila da ne stavi na dnevni red nacrt zakona o samoodređenju, iako je prošao sve neophodne korake u okviru zakonodavnog procesa, navodi Evropska komisija non-papera u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Za izvršnog direktora Udruženja za jednaka prava LGBTIQ osoba za Zapadni Balkan i Tursku ERA, Daniela Kalezića, nepostojanje političke volje razlog za njegovo nedonošenje.
Čak su nam iz dijela vladajuće većine obećavali da će to da bude završeno do decembra mjeseca prošle godine. Premijer je to blokirao po našim nekim saznanjima i informacijama koje nisu zvanične po nalogu predsjednika Skupštine. Ali na koncu to znači, bez obzira po čijem je nalogu, bez obzira ko sputava unutar vlade, opet znači da vladajućoj većini ovaj zakon ne da nije prioritet, nego da su u suštinski svojim političkim opredjeljenjima, ciljevima i vrijednostima koje nose protiv ljudskih prava trans osoba i samim tim protiv ljudskih prava LGBTIQ osoba.
Evropska komisija u non-paper ukazuje da je Crna Gora prošle godine zabilježila pad od 8 mjesta na ILGA Europe Rainbow Map, na koji se rangiraju zemlje zavisno od LGBTIQ sloboda. Za sagovornika Radija Slobodna Evropa Daniela Kalezića, rezultat Crne Gore nije neočekivan.
Dešava se zbog toga što trenutnoj vladi ljudska prava LGBTIQ osoba nisu prioritet. Crna Gora je dugovodna bila lider na Zapadnom Balkanu u tom smislu, čak i jedna od 11 evropskih zemalja u vrhu te liste, ali nažalost tu reputaciju smo počeli da gubimo 2020. godine.
Crna Gora se i dalje nalazi ispred svih zapadnobalkanskih zemalja po pitanju LGBTIQ sloboda. Na vrhu liste je Malta, a na dnu Rusija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Nijedan ansambl u okviru Narodnog pozorišta u Beogradu neće predložiti svog člana u upravnom odboru, na čijem čelu je od prošle nedelje Dragoslav Bokan, osnivač paravojne formacije Beli Orlovi, izjavio je Darko Tomović, glumac i predsjednik sindikata glumaca Narodnog pozorišta Singlus. Vlada Srbije je na sednici 18. jula donela odluku o razrešenju dosadašnjeg predsjednika i članova Upravnog odbora Narodnog pozorišta, kao i odluku o imenovanju Bokana. Tome se burno usprotivio deo kolektiva Narodnog pozorišta i sva tri sektora te ustanove kulture – drame, baleta i opere. Prenosi Svetlana Božić-Krinčanić.
Ovo se može doživjeti kao čin odmazde, kao čin provokacije.
Ovim rečima Tatjana Mandić-Rigonat, rediteljka drame Narodnog pozorišta u Beogradu, komentariše imenovanje Dragoslava Bokana, nekadašnjeg prvog čoveka paravojne formacije Beli Orlovi, za predsjednika upravnog odbora ove nacionalne kulturne ustanove. Rigonat kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni u Narodnom pozorištu svoj stav izneli na osnovu činjenica, a ne impresija.
A to je da je on bio na čelu paravojne formacije Beli Orlovi, koja je dejstvovala tokom ratova 90-ih i u Bosni i u Hrvatskoj. Zatim postoji jedan zapis, to je duga, 38.1992. On kaže, postoji opravdan strah da u bližnjoj i daljoj budućnosti, pošto završimo rat sa spoljnim neprijateljem, otvorimo unutrašnji front, moj verni pas Tigar po njuku prepoznaje sve srpske izdajnike u Beogradu i Bosni.
Njen kolega Darko Tomović, glumac u Narodnom pozorištu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je vlast odlučila da kazni umetnike koji su kao kolektiv Narodnog pozorišta podržali višemesečne studentske i građanske proteste zbog smrti 16 osoba u padu nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu.
Član sam Narodnog pozorišta u četiri države prethodne u kojima sam živeo. Čini mi se da nikada vlast ove države, ni jedan režim do sada nije bio toliko beskrupulozan i toliko aktivan, asertivan u narušavanju autonomije kulturne kuće kakva je Narodno pozorište.
Novopostavljeni predsjednik upravnog odbora Narodnog pozorišta kaže za Radio Slobodna Evropa da tri sindikata koji su zatražili povlačenje odluke o njegovom imenovanju ne predstavljaju većinu zaposlenih u toj instituciji.
Grupa ljudi su to sastavili bez ikakve ideje da sačekaju šta bih ja tu radio, zbog čega sam ja tu postavljen, da li je to dobro ili loše za Narodno pozorište. Nego to je neka vrsta načelnog cancelovanja, totalitarnog, primitivnog odbacivanja odluke vlade Srbije.
Iako je diplomirao filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Dragoslav Bokan u široj javnosti postaje poznatiji tokom jugoslovenskih ratova 90. godina. Nakon uvođenja višestranačkog sistema, priključio se sveže osnovanoj Srpskoj narodnoj obnovi, partiji koja je delovala sa nacionalističkih pozicija. Izbijanjem rata 1991. na prostoru Hrvatske i 1992. na prostoru Bosne i Hercegovine, Srpska narodna obnova organizovala je dobrovoljce koji su bili poznati pod imenom Beli Orlovi. Bokan je bio generalni sekretar stranke i predsjednik omladine SNO Beli Orlovi. Ova formacija učestvovala je na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pominjanje njegove uloge u Belim Orlovima Dragoslav Bokan ocenjuje kao propagandnu poruku.
Razlika između dobrovoljaca i vojne formacije je upravo u tome što dobrovoljci odlaze i tamo na licu mesta u okviru teritorijalne odbrane u saradnji s njihovom vojskom, njihovim opštinskim organizacijama Republike Srpske deluje. Znači, to nije paravojna formacija, znate. Ja nisam imao dozvolu za pištolj u Miloševićoj vlasti.
Bokanov angažman na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini potvrđuje i dopis srpske policije iz 1992. godine nakon što je uhapšen u svom stanu u Beogradu zbog ilegalnog posjedovanja snajperske puške sa optičkim nišanom i više ručnih bombi. U odgovoru na pitanje poslanika Skupštine Srbije o hapšenju, policija je tada navela da se sumnja da je oružje pribavio na ratištu u Okučanima u Hrvatskoj izvorniku u Bosni i Hercegovini. Ovo nije prva funkcija na koju je Dragoslav Bokan postavljen. U oktobru 2023. vlada Srbije ga je imenovala za člana Saveta Filološkog fakulteta u Beogradu, čemu se tada javno usprotivio deo studenata i profesora. Za Radio Slobodna Evropa pripremili Dušan Komarčević i Svetlana Božić-Grinčanić.
slobodnaevropa.org
I na samom kraju jedna zanimljivost. U senci elektrane u Mađarskoj uzdiže se nestvarno plutajuće selo iz toplih voda Veštačkog jezera. Priroda, industrija i ljudska otpornost tu se stapaju u skladnu celinu, na jedinstvenom mestu koje je uveliko nepoznato strancima. Šarene kuće ribarskog sela Bokot protežu se duboko u Veštačko jezero, do kojih se može doći samo uskim drvenim mostićima. Prenosi Predrag Zvjerac.
Plutajuće selo na jezeru Bokud nastalo je zbog termoelektrane koja ove godine ugalj zamijenila biomasu. Tibor Kovač, Ribolovni savez.
Ovo mjesto nije samo za ribolovce, već i za članove njihovih porodica, prijatelji. Vole doći ovamo petkom i ostati do nedjelje naveče. Idealno je za produženi vikend, ali neki dolaze na odmor i po nekoliko sedmica. Dakle, nije riječ samo o ribolovu. Ovdje se može provesti cijeli odmor.
Bokod je izgrađen 1960. Kao rasladno jezero za termoelektranu Vertes. S vremenom je na njemu izgrađen niz drvenih kućica na stupovima. Ištvan Barabaš, vlasnik kuće.
Stari rudari su bili prvi koji su dobili dozvolu za izgradnju drvenih molova. Kasnije su oni prelazili s očeva na sinove, a kuće su se nadograđivale. Neki ljudi zadržavaju nasljeđene objekte takvima kakvi jesu, kao uspomenu na djetinjstvo. Zajednica oko jezera drži se zajedno, imamo jako dobre odnose.
zahvaljujući elektrani. Temperatura vode idealna je za životinje, posebno za ribe. Tibor Kovač, Ribolovni savez.
Ovdje smo istovremeno povezani s industrijskim područjem i prirodnim okruženjem. Mnoge životinje znaju da je ovo mirno mjesto gdje mogu pronaći sigurnost. Elektrana im uopšte ne smeta. U vodi ima čak i vidri. Nisam još vidio dabra, ali čujem da se i oni odlično provode.
Lov je zabranjen i na stotinama hektara buja nedirnuti životinski svijet.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu možete čuti u 22 sata i u ponoć. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija. Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koji oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojanom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da. Ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zed složila, jel?
Dobar dan, evo i šetom i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš ovaj trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalno. Mislim da je vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno, evo vidimo desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju, jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ono, ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo, društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji, ali to nas čini apsolutno neujedinjenim, to nas čini apsolutno podijeljenim, zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava? Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Milenijal su isto ljudi koji se sjećaju, bar u našem društvu, nekog prošlog sistema, i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri, a onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija milenijala u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. Postoje neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim, jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno, da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala u Zenci, dolazila autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da, za neki viši cilj koji je bio human. Plemeni.
Da, i uspješno je to, ono, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan...
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno. Zato su ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo, ja sam u okolišnom aktivizmu, da, bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, ono, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, recite ko je, kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula. Svi ste dali doprinos ako ste glasali,
tako
da se to zabrani.
Šta jedan zumer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek,
srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da je moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, u monetarnom smislu. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, jest, da to je istina. Imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu našem, bosansko-hercegovačkom? Mislim, više svojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet, sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga. Generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki raspon, da se razumijemo. Da. Nema to sad, to, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati, kako je i rekla Azra. Ona se sjeća vrijednosti koje su evo generacije X, da, ili prije toga boomeri donijeli. Da. Kako prevazići te podjele i kako, kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca u, kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije. I dok god ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dok god to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemenskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno. To je historijski jedan kontinuitet. Ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znamo šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto. Mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete, ali eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu. Ja.
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili
to
robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirani na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku i onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka. Koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni. Da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički i globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzeci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika prvo to. Mislim, ja sad kao to govorim Sarajevo, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i nekog koji je u Mostaru je ogromna razlika. A šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton ili drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrasla, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastavio internet, kad je internet dolazio u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, zumere, pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama. Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da radi, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način, evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri, mislim, studenti, pa ne znam imaš li tvog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad iz ličnog iskustva ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, od ujutru na posao, vrati se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da pristupujem sastanku subotom, nedeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja tako i roditelja da se naravno tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli. I prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To je zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata.
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24 sata, da radi čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo, šta želim da kažem jeste da da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove, ni te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se ja mislim možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudaumica pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da je, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava, nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. Zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kakvi su odnosi. To je prevažno, zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji, gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza. Ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to ok, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I stvarno ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reći. Kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati. Ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutstvo nikog, recite tako, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro, šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate možete dokaze. To koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izboriti, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto nju ćemo smrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji. I da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni ono, svemir koji vjerojatno se neće pojaviti, ali... Ako se pojavi, svi bismo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim,
isto, ja
da,
isto.
To mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedjeljak.
Pa tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrastao. Mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba, to što postoji generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nemaju, nisu socijalizirani zato što ih ono društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš lično, a ne da kad ja dođem u kuću svim pišeš. Živimo, nažalost, prašom informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja ono zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno ono u dogledno vrijeme vjerujem da ću ono to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam i ovako stvarno mora se vratiti na 30-30. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način, i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Meni je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci ono neki reel od 5 sekundi, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesu, ono, da, u glavi i uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što
su... Ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata, vrtite.
Yes, infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo i čeka?
Da, šta se zapamtili?
Apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim dopisiva, tako da je meni to zastrašujuće. Pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No da te pitaju što me zoveš.
Sad su već navikli.
Jeste, primijetila sam i ja to, da ljudi mrze da ih zoveš. I nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću 3 puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke 3 minute.
Jes, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije. Nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već peto od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentne stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su ono,
su
koji,
heroji.
Nije samo što su heroji,
heroji danošnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvat, a još se teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zaćete, ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefonu, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije uoči jedno drugim. Nisi imao vremena da smišljaš.
Da, da, nije se imalo kad
zati. Ali jeste lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
sačekati. Jeste, ja i to moram priznati, jeste. Ali meni je to zato što ja sad ne imam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao u međuvremenu, znači da sam mu nešto trebala.
I od nas je.
I to
isto,
je to.
Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvarno što si otišao tu do Dark Side.
Dark Side. E, zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje godinu, dvije, ali više nije ni to nego mjesec, dva. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao i prije samo, naravno, svakih 20-30 godina se prije mijenju. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo s to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Boga konzumiram kroz društvene mreže, jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u jednoj dvije riječi. I ti zaista ili ponašajne neke prilike ljudi stvarno zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno to počneš koristiti. Ne to, u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
Njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glaso mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glaso mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.